Дәүләт торак фонды Татарстан шәһәрләрендә һәм районнарында быйыл 3274 фатирлы 35 торак йорт төзергә планлаштыра. Агымдагы ел башыннан 6 йорт файдалануга тапшырылган. Буйыллык планның 43% дигән сүз. Бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, программада катнашучы предприятиеләр, хезмәткәрләре, яшь гаиләләр, гражданнарның башка категорияләре яңа фатирларга күчкән. Барлык фатирлар да әзер килеш бирелә, сантехника, плитәләр, счетчиклар һәм датчиклар белән. Мондый чаралар яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектының төп бурычларының берсенә, халыкны торак белән тәэмин итү эшенә ирешергә ярдәм итә. Татарстанда яшәүчеләр бала тапканнан соң бер юлы берничә социаль түләү алырга мөмкин. Татарстан буенча Россия социаль фонды гаиләләргә бала тууга әзерлек вакытыннан башлап, бала балык булганчы диярлек ярдәм итә. Россия социаль фонды мәгълүматлары буенча эшләүче һәм эшләмәүче әниләр йөклелек һәм бала табу буенча пособие, бала тугач түләнә торган бердәм пособие, яш ярымга кадәр бала караган өчен пособие, балалар өчен туганнан алып 17 яшкә да түләнә торган бердәм пособие, шулай ук гаиләнең мохтаҗлыгын бәяләгәннән соң ана капиталыннан айлык түләү алырга мөмкин. 2025 елда ана капиталы программасы буенча Татарстандагы 16344 гаиләгә 4,230,000,000 сум акча бүленгән. 7600 сертификат бирелгән. Программа әлеге акчаларны тотуның 5 юнәлешен билгели. Аларның иң популяры – торак шартларын яхшырту. Татарстандагы 300 меңнән артык гаилә акчаны шушы максатлар өчен тоткан инде. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы яңа эш башлаучы эшкуарлар өчен федераль бюджеттан финансланыла торган агростартап проекты буенча сайлап алу игълан итә. Ул төп эшчәнлек төре авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү һәм эшкәртү булган крестьян хуҗалыкларына яисә шәхси эшкуарларга аларның чыгымнарын финанслауны тәэмин итү өчен субсидия рәвешендә бирелә. Сөт һәм ит терлекчелеге буенча грант суммасы 5 миллион сум тәшкил итә, эшчәнлекнең башка юнәлешләренә 3 миллион сум акча бирелә. Гаризалар һәм документлар 6 июльгә кадәр электрон рәвештә электрон бюджет дәүләт ярдәме чараларын күрсәтү порталында кабул ителә. Кеше хуҗалыклар субъектларына ярдәм, нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад ил күләм проекты максатларына һәм бурычларына туры килә. Татарстан районнарында азык-төлек иминлеген технологик тәэмин итү ил күләм проектының агросәнәгать комплексында кадрлар федераль проекты буенча агротехнология сыйныфлары булдырылачак. Бу эшнең максаты гомуми белем бирү оешмасы, профилле югары уку йортлары, профилле көллиятләр һәм эш бирүчеләрнең үзара хезмәттәшлеге хисабына агросәнәгать комплексы өчен кадрларны эзлексез әзерләү системасын формалаштыру. Агротехнология сыйныфларында эш бирүчеләрнең агросәнәгать комплексы белгечләренә ихтыяҗын исәпкә алып, профилле фәннәрне тирәнтен ирәнү каралган. Алар 7-нче, 9-нче һәм 10-нче, 11-нче сыйныф укучылары өчен төзелә. Агротехнология класслары, генетика һәм үсемлекләр селекциясе, нәтиҗәле терлекчелек һәм заманча азык, кышчылык киләчәге, технологияләр һәм идәрә, умартачылыкның заманча технологияләре, аквакультура, биотехнологияләр һәм азык-төлек җитештерү, чәчәк үрчетү һәм агроинженерия белгечләре буенча бүленәләр. Татарстанда урманнарны саклауга быел 111 миллион 800 мең сум акча бүлеп бирелгән. Эшләр экология иминлек яңа ил күләм проектының Татарстан Республикасында урманнарны саклау төбәк проекты буенча башкарылачак. Төбәк проекты буенча 1,5 гектарга якын мәйданда урманнарны торгызу эшләре башкарылган инде. Быел Татарстан Республикасында урманнарны саклау проекты кысаларында 2500 гектардан артык мәйданда урман аннарны торгызу эшләре планлаштырылган. 22 июнь көнне Алабугада тыл хезмәтчәннәренә багышланган сквер ачылачак. Хәзерге вакытта биредә аны төзү буенча соңгы әзерлек эшләре алып барыла. Бу сквер Хәтер музее янында, Гассар урамында урнашкан. Ул Хәтер мәйданында кергән мемориаль комплексының бер өлеше булып тора. Искәртеп үтәк, яңартылган мәйданны ачу тантанасы быелның 9 маенда Бөек Җиңүнең 80 еллык юбилее көнендә булды. Сквер эскизенә караганда монда яшел билликлер һәм эскәмиәләр күп булачак. Биредә утырып җиңү яулаган алабугаларны искә алырга мөмкин булачак. Скверда һәр вакыт патриотик музыка һәм сугыш еллары җырлары яңгырап торачак, дип сөйләде Алабуга дәүләт музее әткәрлегенең хәтер музее мөдире Роза Ибраһимова. Быйыл Әлмәттә 18 июльдән 3 августка кадәр 5-нче тапкыр Каракүз этномодерн фестивале узачак. Аңа ел саен 100 меңнән артык кеше кунак булып килә. Республика Россия Федерациясеннән генә түгел, якын һәм кайчак ерак чит илләрдән дә кунаклар була. Фестивальдә рәссам, дизайнерлар, музыкант, театр сәнгать өлкәсе артистлары катнаша, төрле халык эшләнмәләр дә тәкъдим ителәчәк. 23 июньдә Татарстанда Ура авылга проекты старт ала. Бу республика авыл җирлекләрендә бер атналык бушлай көндезге лагерь. Аны алдынгылар хәрәкәте оештыра. Узган ел ул Татарстанның 15 авылында 700-дән артык баланы берләштергән иде. Бу җәйдә исә аның географиясе 2 тапкырга киңәйде. Анда 7 яшьтән 17 яшькәчә 2000-дән артык бала һәм яшь үсмер катнаша алачак. Шаралар республиканың 10 районындагы 30 авыл җирлегендә уза. Лагерьда шушы авыл җирлекләрендә әби бабалар яки башка туганнары булган балалар һәм яшүсмерләр катнаша ала.